De la smerenie la slavă. Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Am studiat în ultima vreme, împreună cu pastorul Corneliu Marcu, Cartea Vechiului Testament, Întâi Împărați. Suntem acum spre finalul acestui ciclu de emisiuni. Astăzi vă prezentăm prima parte a mesajului Via lui Nabot, capitolul 21 din Cartea Întâi Împărați.
După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot din Israel avea o vie la Israel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. Și Ahab a vorbit astfel lui Nabot: dă-mi mie via ta să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună sau, dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Dar Nabot a răspuns lui Ahab: să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Ahab a intrat în casă trist și mâniat din pricina cuvintelor pe care le spusese Nabot din Israel: nu-ți voi da moștenirea părinților mei. Și s-a culcat pe pat și și-a întors fața și n-a mâncat nimic. Nevastă sa Izabela a venit la el și i-a zis: pentru ce ți este tristă inima și nu mănânci? El a răspuns: am vorbit cu Nabot din Israel și i-am zis: dă-mi via ta la preț de argint, sau dacă vrei, îți voi da o altă vie în locul ei. Dar el a zis: nu pot să-ți dau via mea. Atunci Izabela, nevasta lui, a zis: oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă și fii cu inima veselă, căci eu îți voi da via lui Nabot din Israel. Și ea a scris niște scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetuit cu pecetea lui Ahab și le-a trimis bătrânilor și trecătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui. Iată ce a scris în aceste scrisori: vestiți un post, puneți pe Nabot în fruntea poporului și puneți-i în față doi oameni de nimic care să mărturisească astfel împotriva lui: tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi scoateți-l afară, împroșcați-l cu pietre și să moară. Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii și trecătorii care locuiau în cetate, au făcut cum le spusese Izabela, după cum este scris în scrisorile pe care li le trimisese ea. Au vestit un post și au pus pe Nabot în fruntea poporului. Cei doi oameni de nimic au venit și s-au așezat în fața lui. Și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului împotriva lui Nabot: Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi l-au scos afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre și a murit. Și au trimis să spună Izabelei: Nabot a fost împroșcat cu pietre și a murit. Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre și că murise, a zis lui Ahab: scoală-te și ia în stăpânire via lui Nabot din Israel, care n-a vrut să ți-o dea pe preț de argint, căci Nabot nu mai trăiește, a murit. Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se coboare la via lui Nabot din Israel ca să o ia în stăpânire. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel: scoală-te și coboară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel, la Samaria. Iată-l, este în via lui Nabot, unde s-a coborât să o ia în stăpânire. Să-i spui: așa vorbește Domnul, nu ești tu un ucigaș și un hoț? Și să-i mai spui: așa vorbește Domnul, chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Ahab a zis lui Ilie: m-ai găsit, vrăjmașule? Și el a răspuns: te-am găsit pentru că te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea Domnului. Iată ce zice Domnul: voi aduce nenorocirea peste tine. Te voi mătura, voi nimici pe oricine este a lui Ahab, fie rob, fie slobot în Israel. Și voi face casei tale cum am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia, pentru că m-ai mâniat ce ai făcut pe Israel să păcătuiască. Domnul a vorbit și despre Izabela și a zis: câinii vor mânca pe Izabela lângă întăritura Israelului. Cine va muri în cetate din casa lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului. N-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab, pe care nevastă sa Izabela l-a țățat la aceasta. El a lucrat în chipul cel mai urâcios, mergând după idoli, cum făceau amoriții pe care izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele, și-a pus un sac pe trup și-a postit. Se culca cu sacul acesta și mergea încet. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel: ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui. Amin. Această meditație am numit-o Via lui Nabot, așa cum este și titlul capitolului. O grădină din Israel, nu foarte valoroasă. Nu avea un preț prea mare grădina aceasta, în care Nabot avea o vie, însă avea o poziție bună. Și nu este foarte valoroasă pentru că Ahab îi spune lui Nabot: îți voi da o vie mai bună în locul ei. Existau vii mai bune în Israel decât via lui Nabot. Însă de această vie, de această proprietate, de această grădină, își leagă destinul 3 sau 4 persoane. Și via aceasta va rămâne la fel cum a fost înainte de a începe conflictul, însă 3 sau 4 persoane vor muri din cauza acestei vii, din cauza acestei proprietăți. Este afectat Ahab, este afectat Nabot, proprietarul viei, este afectată Izabela, soția lui Ahab, împăratul lui Israel, și vom vedea, este afectat poporul din Israel, din cetatea lui Nabot, bătrânii, conducătorii cetății, judecătorii cetății, și în final va mai fi afectat și fiul lui Ahab, Ioram. Via lui Nabot a reprezentat, dintr-un punct de vedere, umplerea paharului pentru Ahab, un om care a făcut ceea ce este rău înaintea Domnului, mai rău decât toți împărații care au fost înaintea lui, mai rău chiar decât Ieroboam, fiul lui Nebat, cel care a dus pe Israel în rătăcire, cel care a pus cei doi viței, în partea de nord unul și în partea de sud altul, și care a schimbat sărbătorile și care a schimbat preoția și închinarea în Israel. Despre Ahab spune Scriptura că a lucrat în chipul cel mai urâcios. N-a fost nimeni care să fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab, pe care nevastă sa Izabela l-a țățat la aceasta. Ahab s-a făcut vinovat înaintea Domnului de foarte multe lucruri rele și în final despre el cuvântul Domnului spune că a lucrat în modul cel mai urâcios. A rămas o amintire tristă, amintirea lui Ahab în Israel. Deși, dintr-un alt punct de vedere, omul acesta a domnit 22 de ani în Israel și la capitolul 22, versetul 39, citim ceva foarte pe scurt despre lucrările pe care le-a făcut Ahab în timpul domniei lui, celelalte fapte ale lui Ahab, tot ce a făcut el, casa de fildeș pe care a zidit-o și toate cetățile pe care le-a zidit, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Israel? Ahab și-a zidit o casă de fildeș, Ahab a zidit cetăți, Ahab a dus războaie și a câștigat în războaie. Din acest punct de vedere, am vedea un împărat care a avut succes, am vedea un împărat îndemânatic, un împărat care a lucrat în Israel, un împărat care a construit cetăți. Nu se spune astăzi despre România, ce se spune în România, ce s-a mai construit în România din 89? Acum a început să construiască, în ultimii 2 ani. Însă până acum se spunea despre cei care au venit după cei care au fost, n-ați fost în stare nici să terminați ce au început să construiască cei care au fost înainte. Ahab a construit cetăți în Israel. Toată lumea se bucură când se construiește, pentru că apar locuințe pentru cei care nu au locuințe și totdeauna au fost oameni care nu aveau locuință și care aveau nevoie de locuință. Să vedem cum au fost afectate toate aceste persoane de această proprietate, de această vie a lui Nabot. Și în final, să vedem ce poate însemna via lui Nabot astăzi. Ce poate reprezenta via lui Nabot pentru poporul lui Dumnezeu care trăiește astăzi, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este relevant pentru toată istoria, pentru toate perioadele istorice, pentru toate locurile de pe pământ și pentru toate persoanele de pe pământ. Și acest lucru face cuvântul lui Dumnezeu să fie total diferit de orice alt cuvânt și de orice altă carte, indiferent cine ar fi scris-o. Pentru că această carte este însuflată de Dumnezeu și oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt, spune Apostolul Petru în a doua epistolă, capitolul 1. În primul rând avem de a face cu o intruziune. În versetele 1 și 2. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot avea o vie în Israel, Ahab a vorbit astfel lui Nabot, dă-mi mie via ta, să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. Și ți-o voi plăti sau îți voi da alta în loc, una mai bună. Intruziune înseamnă să te amesteci în treburile altcuiva, să fii preocupat de ceea ce nu este al tău. Intruziune înseamnă să vrei ceea ce nu este al tău, și să vrei cu orice preț, adică să te vâri în viața cuiva, în viața aproapelui tău. De aici vine și cuvântul intrus. Intrus este unul care se introduce singur într-o comunitate unde nu este dorit. Și de acest lucru se face vinovat Ahab. Oameni care nu au caracter fac lucrul acesta, numai oamenii fără caracter fac lucrul acesta. Și Apostolul Petru vine și spune că niciunul din voi să nu sufere ca unul care se amestecă în treburile altuia. Asta înseamnă intruziune, să te amesteci în treburile altuia. Și Ahab, împăratul lui Israel, se amestecă în treburile lui Nabot, care avea o proprietate lângă el și doar de când era via asta aproape de casa lui Ahab? Era de mult. era moștenirea pe care o avea de la părinții lui și moștenirea în Israel nu trebuia să fie înstrăinată. Fiecare trebuia să-și păstreze moștenirea și dacă cumva se întâmpla ca un bărbat din Israel să moară fără ca să lase copii sau moștenitori în urma lui, atunci fratele mortului era obligat să ia pe soția mortului și să ridice urmași care să moștenească mai departe și moștenirea să nu plece de la o seminție la alta. Sigur că Ahab știa lucrul acesta, însă trece peste porunca lui Dumnezeu pentru interesul lui personal. Că dacă îl urmărim pe Ahab cu atenție, în această istorie scrie mult despre Ahab în prima carte a împăraților, parcă singurul lucru care îl preocupa pe Ahab și care îi plăcea cel mai mult, care credeți că era? Dacă în perioada cea mai grea din istoria poporului Israel, în această perioadă de secetă, 3 ani și jumătate de apostazie, în care erau 750 de proroci mincinoși la palatul lui Ahab, prorocii Izabelei, acolo Ahab vede minunea lui Dumnezeu, acolo coboară Dumnezeu foc din cer și arde arderea de tot de pe altar și evaporă toată apa care era în jurul altarului. Tot poporul se întoarce către Dumnezeu și strigă, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și Ilie îi spune, în hamă, du-te repede că ți se aude vuie de ploaie, te apucă ploaia. Și îi mai spune ceva Ilie lui Ahab. Ceva care descrie întreaga viața lui Ahab, caracterul lui Ahab. Du-te de mănâncă și bea, că se aude vuie de ploaie. Ahab s-a dus să mănânce și să bea. Dar omul lui Dumnezeu s-a suit pe munte, pe muntele Carmel și s-a rugat o dată și de 2 ori, de 7 ori, ca Dumnezeu să împlinească promisiunea pe care a făcut-o că va da din nou ploaie pe pământ. Ce descrie viața lui Ilie? Rugăciunea o descrie. Peste tot îl vedem pe Ilie rugându-se și peste tot îl vedem comunicând cu Dumnezeu. Pe Ahab mereu îl vedem parcă preocupat numai de pântecele lui și despre oameni ca Ahab spune Scriptura că există și în biserică. În epistola către Filipeni, în capitolul 3, apostolul Pavel scrie Filipenilor. Și epistola către Filipeni este numită epistola bucuriei. Că de foarte multe ori apostolul Pavel, care era în lanțuri, care era în temnița de la Roma, scrie această epistolă către biserica din Filipi. Și știți că în urma unei descoperiri, în urma unei viziuni, ajunge în Macedonia, în Filipi, în prima cetate a Macedoniei, prima convertită, prima femeie care se întoarce, primul creștin din cetatea Filipi este Lidia, o vânzătoare de purpură. Și acolo, în casa ei, s-a format o biserică. Și cu cei din Filipi, apostolul Pavel avea o legătură mai intimă decât cu alte biserici. Și spune în finalul epistolei că nicio altă biserică n-a avut legături cu mine în ce privește darea și primirea. Ei odată, de 2 ori, au trimis câte ceva pentru nevoile lui. Se îngrijeau de nevoile apostolului Pavel. O biserică deosebită, mai deosebită decât celelalte față de apostolul Pavel. Și către această biserică și în această biserică apar persoane asemănătoare cu Ahab. Cum Ahab era în poporul lui Dumnezeu și în Israel și era chiar împărat, în biserica din Filipii, în această biserică deosebită și care avea atâta respect și considerație pentru apostolul Pavel, apar persoane și nu puține, care seamănă cu Ahab din Vechiul Testament. Vă spun, cum v-am mai spus de multe ori, vă spun și acum plângând, sunt mulți între voi care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Dumnezeul lor este pântecele și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Sfârșitul lor va fi pierzarea sau distrugerea. Așa a fost și sfârșitul lui Ahab. Intruziune. 2. Integritate. Versetul 3. Dar Nabot a răspuns lui Ahab, să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Presupunem că vine președintele țării la tine sau la mine. Își face o casă de vacanță în Israel. Că asta era casa de fildeș a lui Ahab. Un palat ce a făcut Ahab în Israel. Israel era o zonă, așa, ca o stațiune de astăzi. Cum era și Ierihonul, cetatea palmierilor, a finicilor, unde preoții și-au făcut și ei reședințe de vară, acolo așa era și Israelul, valea Israelului, o vale foarte fertilă, foarte mănoasă, foarte frumoasă, o zonă pitorească, valea Iordanului. Erau câteva locuri în Israel extrem de frumoase și Ahab își face acolo o reședință de vară și își face o vilă, își face o casă de fildeș acolo. Și acum își face președintele țării, își face o reședință de vară undeva și se nimerește chiar pe lângă, ai un teren acolo, o moștenire de la părinții tăi. Dăm terenul ăsta mie. Bine, președintele țării, dăm terenul ăsta mie și o să-ți dau altul mai bun. Care vrei tu? Că are putere, are bani. Sau dacă nu, îți dau altul mai bun sau dacă nu, ți-l plătesc și ți-l plătesc bine. He, cine deschide gura? Cine spune ceva? Păi are toată puterea. Și Ahab avea mult mai multă putere decât are președintele astăzi. Auziți ce spune acest om? Să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Dar oricine ar veni din lumea aceasta, lucrul acesta nu se înstrăinează. Cine era acest Nabot? Cine era acest om? Că am auzit de o comparație între Ahab și David. Amândoi au păcătuit. La fiecare din ei a fost trimis un om al lui Dumnezeu, un profet. În final, fiecare din ei recunoaște că a păcătuit și fiecare se smerește înaintea lui Dumnezeu. Însă fiecare din ei a avut de-a face cu o altă persoană, cu un om nevinovat pe care l-a omorât, pentru interesul lor egoist. O mare asemănare între David și Ahab, între aceste două întâmplări, care au avut loc la distanță poate de mai mult de 100 de ani, una de cealaltă. David îl omoară pe Urie Hetitul, care era unul din vitejii lui, din cei 30 de viteji ai lui David. Un om cu totul deosebit, un războinic viteaz, un om care era în război cu Ioab în timp ce David rămăsese acasă, pentru că nu i s-au aranjat lucrurile lui David așa cum a vrut el. Pentru că nu a reușit David să obțină ceea ce a vrut și David a făcut câteva planuri mărșave, care nu erau demne de caracterul lui David. Însă să vedeți ce se poate întâmpla cu un om, chiar și cu împăratul lui Israel, atunci când e vorba de via lui Nabot. Că via lui Nabot devine ca un fel de leitmotiv, devine ca un simbol în tot Vechiul Testament și în toată istoria mântuirii. Era vorba de o dorință egoistă a lui David. Era ceva care izvora din firea pământească pentru David. O poftă a lui, că a venit omul lui Dumnezeu și a dat o ilustrație și spune, a venit un călător. Și călătorul acesta îl identificăm cu această poftă de care a fost cuprins David. Dar el n-a vrut să folosească niciuna din oile lui, deși era foarte bogat și avea multe oi. Și David era un om bogat, era împăratul Israelului, știm că avea David mai multe soții și cel puțin 10 țiitoare. Dar n-a vrut niciuna din ele, că Dumnezeu a pus necesități fiziologice în organismul acesta și Dumnezeu a stabilit și cum să fie împlinite aceste necesități în cadrul acesta al familiei. Și acolo este legal și acolo împlinirea acestor nevoi aduce împlinire. În afara cadrului stabilit de Dumnezeu, asta aduce blestem. Și sigur că aduce blestem, însă David nu mai poate să facă față la acest impuls lăuntric care îl cuprinde și se lasă cuprins de această patimă și acum vrea să ducă totul până la capăt. Și dacă nu reușește nici cum, îl îmbată pe Urie într-o seară, a doua seară, du-te acasă la nevasta ta, a venit în permisie de pe câmpul de luptă, du-te și te spală și așa mai, îi dă și un dar ca să aibă Urie cu ce să petreacă cu nevasta lui acasă, că de pe câmpul de luptă era o perioadă grea în Israel. Dar dă David un dar așa vrednic de împăratul. Și Urie nu vrea să se ducă. Să mă ferească Domnul, nu mă voi duce. Ioab și ceilalți oștenii domnului meu sunt pe câmp, sunt în război și eu să mă duc acasă și să mă culc cu nevasta mea, nu voi face lucrul acesta. Și David când vede că nici cum nu poate și nu știe cum să acopere acum tot ce s-a întâmplat, atunci trimite o scrisoare lui Ioab, puneți pe Urie în locul unde este apărat de oșteni, de oștași puternici, puneți-l pe Urie în față, apropiați-vă de zidul cetății și faceți așa ca să moară Urie. Din nou se scrie o scrisoare și de data aceasta nu o scrie David scrisoarea, nu o scrie nici Ahab, o scrie Izabela, cea care l-a țâțat la rele pe Ahab și care era o păgână și o străină. Și încă un lucru rău pe care l-a făcut Ahab și de unde a venit și pieirea acestui om, pentru că și-a luat de soție pe o străină din Sidon, era prințesa aceasta, Izabela. Sigur că era foarte frumoasă, Izabela. Însă Ahab ține mai mult cont de frumusețe și de ceea ce îi place lui decât de ceea ce spune Dumnezeu. Nu erau fete frumoase în Israel cu care să se poată căsători împăratul lui Israel, că putea să ia pe cine vrea din Israel. Însă data nu-i niciuna ca asta. Și o ia de nevastă spre pieirea lui, pe Izabela, și o să vedem cum toată istoria lui Ahab este marcată de această unire nelegiuită cu Izabela, cu o femeie străină. Și doar avusese înainte exemplul lui Solomon. Femeile străine i-au abătut inima lui Solomon la bătrânețe și l-au târât în idolatrie. Integritatea lui Nabot. Un om integru a fost Urie Hetitul. Un om integru este și acest Nabot. Pentru care porunca lui Dumnezeu înseamnă mai mult decât cererea împăratului. Deși împăratul avea putere de viață și de moarte, putea să poruncească să-l execute pe Nabot și nimeni nu putea să stea împotriva împăratului. Să mă ferească Dumnezeu să-ți dau moștenirea părinților mei. Un om care are respect pentru lege, pentru porunca lui Dumnezeu. Moștenirea părinților mei înseamnă mai mult decât toată casa lui Ahab plină cu aur și cu argint. Scriptura spune că învățăturile tale sunt moștenirea mea de veci, spune David în Psalmul 119. Și să nu compromiți această moștenire pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu, să nu compromitem cuvântul lui Dumnezeu, să nu compromitem porunca lui Dumnezeu, nici măcar la porunca împăratului și nici măcar pentru aur și argint în schimb, nici pentru o proprietate mai mare și mai frumoasă în altă parte. Un om integru care, din cauze necunoscute de noi, ajunge să moară. Moare acest om pentru credința lui. Însă cine poate să înțeleagă pentru ce au murit atâția martiri? Dacă citim Evrei, capitolul 11, prin ce au trecut acești oameni ai credinței? Și nu numai ei, pentru că spune apostolul, ce voi mai spune, că nu mi-ajunge vremea să vorbesc, sunt câțiva doar amintiți pe nume acolo și alții nu sunt amintiți deloc. Prin ce chinuri îngrozitoare au trăit acești oameni ai lui Dumnezeu care au ales să trăiască prin credință și să nu compromită adevărul lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu, indiferent de condițiile prin care vor trece, indiferent de prețul care aveau să-l plătească. Unul dintre aceștia a fost și acest Nabot din Israel. Să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Urmează trei întristarea lui Ahab. Se întristează. Ahab a intrat în casă trist și mânios din pricina cuvintelor pe care le spusese Nabot din Israel. Nu-ți voi da moștenirea părinților mei. Și s-a culcat pe pat și s-a întors fața și n-a mâncat nimic. Mare a fost întristarea și tristețea lui Ahab, că n-a putut să obțină ceea ce a vrut. Și poate că tot mai era în el ceva frică de Dumnezeu, pentru că nu se gândește la niciun fel de plan împotriva lui Nabot. Nu se vede în stare el să-l omoare pe Nabot și să ia via lui Nabot pe care o dorea atât de mult. Însă a intrat în casă trist și mânios din pricina lui Nabot, s-a culcat pe pat și a întors fața și n-a mâncat nimic. Și am spus că mare a fost întristarea lui Ahab, pentru că n-a mâncat nimic. Acest om care trăia ca să mănânce și să bea, iată că acum atât e de întristat că nici nu mai trebuie mâncare. Mâncarea și băutura era tot pentru el. Plăcerea lui, egoismul, lăcomia era tot pentru Ahab. Și acum este atât de întristat că nu poate obține această vie, intră în casă, se culcă și nu mai mănâncă nimic. Ce urmează? Impostura, versetele 5 la 10, și vorba de Izabela aici. Impostura înseamnă să te pui într-o postură sau într-o poziție care nu este a ta, să te pui în poziția altuia. Și Izabela trece ea în poziția și în postura lui Ahab, împăratul lui Israel. Are ea o metodă prin care să rezolve problema aceasta. Nevastă sa Izabela a venit la el și a zis, pentru ce ți este tristă inima și nu mănânci? Te-a mirat și Izabela că nu mănâncă Ahab. Poți să-ți închipui pe Ahab că nu mănâncă? De ce ți-e tristă inima și nu mănânci? Că el numai la mâncare și la băutură este capul. Și atunci când Dumnezeu face minuni, și atunci când vede că tot poporul se întoarce către Dumnezeu și când îi spune Ilie, du-te și mănâncă și bea, că Dumnezeu trimite ploaie, acolo se duce, acolo este atras în tot timpul. De ce ți este tristă inima și nu mănânci? Am vorbit cu Nabot din Israel și am spus, dă-mi via ta pe preț de argint sau îți voi da alta în locul ei. Dar el a zis, nu pot să-ți dau via mea. Acum, pentru prima dată, Ahab răsucește, schimbă, strică adevărul. Pentru că Nabot nu a spus că nu pot să-ți dau via mea. Nabot i-a spus alte cuvinte lui Ahab. Să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Și ceea ce a spus Nabot era înrădăcinat aici, în Scripturi, în Tora, în cuvântul lui Dumnezeu, în porunca lui Dumnezeu. Ahab schimbă totul și pune ca și cum ar fi un moft de-a lui Nabot. Nu vrea Nabot să-i dea via lui. Nabot a spus cu totul alte cuvinte. În ceea ce a spus Nabot era implicat Dumnezeu, Creatorul, porunca lui Dumnezeu, să mă ferească Dumnezeu să facă așa ceva. Nu voi face așa ceva nici dacă voi muri. Ahab îi spune Izabelei altceva. Cu Izabela nu prea poți să vorbești despre Dumnezeu. Nu prea poți să ai părtășie cu Izabela, că e o străină, e o sidoniană. Asta are Dumnezeii ei, asta are altarele ei, asta are închinarea ei. Cum să ai părtășie cu Izabela? Cum să te rogi cu ea? Cum să citești cu ea? Cum să-i spui ei despre Dumnezeu? Poate încerca Ahab să-i spună, lasă că e frumoasă și Ahab și-o ia pe asta că îmi place, lasă, Doamne, că o aduc eu la biserică. Lasă că va veni și ea cu mine, doar eu sunt împărat și unde merg eu, unde merge împăratul, trebuie să meargă și împărăteasa. Lasă că o duc eu cu mine la templu și se va schimba Izabela. Că ea mă iubește și eu o iubesc și ținem amândoi atât de mult și uite, parcă e atât de manierată și atât de educată și atât de spălată și atât de bogată, parcă e chiar mai bună decât o israelită, parcă e chiar mai bun decât un pocăit, parcă e chiar mai bună decât o pocăită, numai atât că nu-i botezată. Și până la urmă zicea, păi, lasă că mă botez eu, că pentru că ce înseamnă pentru ei, că se mai botează pentru un cu Dumnezeu, ei care au atâția Dumnezei, care are 750 de proroci mincinoși, și care are atâtea temple ale lui Baal și atâtea temple ale Așerei, ce mai înseamnă că intră și în templul din Ierusalim, că intră și în templul lui Dumnezeu, poate să o facă și pe asta. Pentru tine e problemă, că ai un singur Dumnezeu și ai un singur templu și ai o singură închinare. Hei, pentru tine e problema dacă mai accepți alt templu, altă închinare, alt Dumnezeu, că atunci ai trecut în idolatrie, în imoralitate, în adulter spiritual. Că Dumnezeu spune, nu există niciun alt Dumnezeu afară de mine. Pentru ei, pentru străini, nu e nicio problemă să vină aici să se boteze. Pentru ca să se căsătorească cu tine. Nicio problemă nu-i pentru el. Și uite în ce cursă cade Ahab. Nu mai poate să vorbească cu Izabela, poate încerca la început să-i spune despre Dumnezeu, despre legea lui Dumnezeu. Auzi, mai lasă-mă în pace cu legea ta și mai lasă-mă în pace cu cartea, eu am Dumnezeii mei, eu am prorocii mei. Și și-a umplut curtea palatului împărătesc de proroci, de profeți. Are un plan, Izabela. Oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia, mănâncă și fii cu inima veselă, căci eu îți voi da via lui Nabot din Israel. Și îl ridică pe Ahab din această întristare și din această prăbușire în care se afla, lasă că am eu o soluție, lasă că am eu o cale. Această Izabela, care a devenit un simbol al răului în întreaga Scriptură, care apare din nou în Apocalipsa, capitolul 2, într-una din biserici, o să vedem în final, unde apare Izabela, unde apare acest duh al Izabelei, care n-a dispărut din istorie și care continuă și continuă să facă ravagii chiar și în biserici. Lasă că am eu o cale pentru asta, să-ți împlinesc această dorință a sufletului tău. Și are Izabela o cale și are Satan o cale. Și duhul neascultării și duhul necurat care lucrează acum în fiind neascultării are întotdeauna o cale la dispoziția ta ca să-ți împlinești poftele egoiste și mofturile și ambițiile personale care se nasc din această fire pământească păcătoasă. Izabela aceasta cunoștea și cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă, cunoștea legea lui Dumnezeu. Iată ce a scris în aceste scrisori. Vestiți un post, puneți pe Nabot în fruntea poporului și puneți în față doi oameni de nimic care să mărturisească astfel împotriva lui. Tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi scoateți-l afară, împroșcați-l cu pietre și să moară. Și dacă citiți în Levitic, capitolul 21, cu versetul 14, veți vedea că Izabela se referă exact la o anumită porțiune din lege pe care o cunoștea foarte bine. Dacă cineva hulește pe Dumnezeu, trebuie să fie cel puțin doi martori care să-l fie auzit că l-a hulit pe Dumnezeu și acești doi martori să mărturisească în fața cetății și toți oamenii din cetate să se ridice împotriva lui și să-l omoare cu pietre. A pus la cale un scenariu perfect, legal, după legea lui Moise. A hulit pe Dumnezeu și pe împăratul. Pe care Dumnezeu? Păi n-a omorât ea pe toți prorocii Domnului, Izabela? Nu i-a omorât Ilie pe toți prorocii ei acolo la muntele Carmelului? Însă iată că au trecut 3 ani, dacă citiți în capitolul 2, au stat 3 ani liniștiți, o perioadă în care Izabela nu stă fără să facă nimic și începe să-și strângă înapoi prorocii. N-a reușit să pună mâna pe Ilie, să mă pedepsească zeii sau Dumnezeii mei cu toată asprimea, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu tine ce ai făcut și tu cu toți prorocii lui Baal. Și Ilie fuge, nu reușește să pună mâna pe Ilie, nu mai reușește să învie 750 de proroci care au fost toți înjunghiați. Dar acum strânge alți proroci din Israel și găsim în capitolul 22 că erau aproape 400 de proroci. Aproape că a reîntregit numărul prorocilor mincinoși ai prorocilor lui Baal la palatul lui Ahab și Ahab nu face nimic în toată această perioadă de 3 ani în care Izabela adună din nou proroci și își restabilește din nou cultul păgân lui Baal și Astartei. Cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu când este vorba ca să te doboare și să te distrugă. Când este vorba să te împingă la păcat. Și atâta este de dureros că oameni în postura lui Ahab, care se numesc creștini și copii ai lui Dumnezeu, când sunt cuprinși de aceste porniri lăuntrice ale firii păcătoase, ca să-și împlinească poftele de care sunt măcinați, își caută și își găsesc argumente biblice pentru ceea ce fac. Duhul Izabelei a continuat să lucreze în toate generațiile și continuă să lucreze și astăzi. Un duh de înșelare, un duh de impostură. Și în această impostură se așează Satan și cu toți îngerii lui. Și Apostolul Pavel spune, nu-i de mirare că slujitorii lui se prefac în îngeri de lumină. Se prefac în îngeri de lumină să înșele, dacă e cu putință, chiar și pe cei aleși.
Aceasta a fost prima parte, stimați ascultători, a acestui mesaj. În episodul următor vom difuza continuarea acestuia, intitulat Via lui Nabot, prezentat de pastorul Bisericii Creștine Filadelfia, Corneliu Marcu, din cartea 1 Împărați, capitolul 21. Până la reauzire vă doresc numai bine, harul să fie cu toți cei ce iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.